Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 13 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយម៉ូនីនិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការចរចាអំពីបទឈប់បាញ់ថ្មីនៅកាហ្សានិងបន្តឡើងវិញចាំពេលមានក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅក្រុងរ៉ាហ្វាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទទួលបានការដោះលែងមុនកាលកំណត់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យខូចខាតរោងចក្រធម្មពលអកេសនីដឺនីប្រូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថារដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្តល់អញ្ញាតដល់ក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងអនឡាញឡើយបេក្ខជនប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រើប្រព័ន្ធសង្គមកែប្រែរូបភាពប្រវត្តិជាបុរសខ្លាំងអ្នករិះគន់ចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថាព្យាយាមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈបពុនិយមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកណេតានយ៉ាហ៊ូថាការវាយប្រហារដោយកងទ័ពជើងគោកក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាជាការចាំបាច់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយម៉ូនីចាស់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ការចរចាលើក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់បទឈប់បាញ់ថ្មីនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់នៅភាគកណ្តាលនិងភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាការចរចានៅក្នុងទីក្រុងកែនៃប្រទេសអេស៊ីបនេះគ្រោងនឹងមានវត្តមានចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបអ៊ីស្រាអែលនិងកាតាបន្ទាប់ពីមានការចរចាស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែមុនដែលឈានទៅដល់ការស្នើឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដែលនឹងមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាផងដែរក្រុមហាម៉ាស់បានស្នើសំណើផ្សេងតបមកវិញដែលអ៊ីស្រាអែលបានច្រានចោលប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាទោះបីជាសំណើរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះមានចំណុចដែលមិនអាចទៅរួចមួយចំនួនក៏ដោយក៏នៅមានកន្លែងដែលយើងអាចបន្តការចរចាបានដែរគេជឿថាក្រុមហាម៉ាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាជាក្រុមភារវកម្មនៅឃុំឃាំងចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល100នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីចំណាប់ខ្មាំង100នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្នុងអំឡុងកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនយោធាអ៊ីស្រាអែលថាចំណាប់ខ្មាំង31នាក់បានស្លាប់ឬត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនោះការជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាថ្មីនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអន្តរជាតិមានក្តីបារម្ភអំពីជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាជាប់នឹងព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសអេស៊ីបប្រជាជនតំបន់កាហ្សាជាងពាក់កណ្ដាលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដោយមនុស្សជាច្រើនបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីនោះដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមរយៈពេល4ខែកន្លងមកនិងតាមការបញ្ជាម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានការជម្លៀសចេញលំហូរជនភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រីធំនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរស់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នដល់ណែនណាន់តាន់តាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏នៅក្នុងតង់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយនានាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកង្វះម្ហូបអាហារទឹកនិងសេវាសុខភាពអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ិនស៊ីណូវ៉ាត់ទទួលបានការដោះលែងមុនកាលកំណត់ក្រោយជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល6ខែក្នុងទោសដែលត្រូវជាប់រយៈពេល1ឆ្នាំសារព័ត៌មានថៃនានាបានផ្សព្វផ្សាយថាលោកថាក់ស៊ិនដែលមានអាយុ74ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសចំនួន930នាក់ដែលត្រូវទទួលបានការដោះលែងដោយសារហេតុផលសុខភាពឬវ័យចំណាស់លោកថាក់ស៊ិនត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្រោយពីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសថៃវិញបន្ទាប់ពីរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល15ឆ្នាំ ដើម្បីគេចវេះពីការជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទពុករលួយជាច្រើនករណីមកលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន8ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវជ្រាលង្កនកាត់បន្ថយរយៈពេលជាប់ទោសមកនៅត្រឹម1ឆ្នាំវិញលោកបានចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសដើម្បីព្យាបាលអាការៈរោគដែលមិនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងមហាសិទ្ធិព័ត៌មានរូបនេះបានជាប់ឆ្នោតខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2001និងទទួលបានភក្តីភាពជាខ្លាំងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋថៃនៅតាមតំបន់ជនបទក្រីក្ររបស់ប្រទេសនេះដោយសារគោលនយោបាយមួយចំនួនដូចជាការថែទាំសុខភាពនិងការផ្តល់ប្រាក់កាសជូនដល់ប្រជាកសិករក្រីក្រជាដើមលោកបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញស្របពេលដែលគណៈបកភឿថៃរបស់លោកទទួលបានការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃទោះបីជាគណៈបកនេះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនក៏ដោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាក់ស៊ីននៅប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវច្បាប់នៅឡើយដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់លោកពីបទប្រមាថបំពានលើរាជវង្សថៃដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារកាលពីយប់មិញដោយប្រើដ្រូនចំនួន23គ្រឿងនិងបានបាញ់សម្ដៅទៅលើទីក្រុងដនីប្រូនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដោយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ថាមានរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីមួយកន្លែងបានខូចខាតអភិបាលក្រុងដនីប្រូលោកបួយហ្វីឡាតូនិយាយក្នុងសារបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានរងការវាយប្រហារប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីអ្វីដែលរងការវាយប្រហារឬកម្រិតនៃការខូចខាតនោះឡើយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលឯកជន Dtec និយាយតាម Telegram ថាទីតាំងរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីមួយកន្លែងរបស់ខ្លួនបានរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះដោយតម្រូវឲ្យរោងចក្រត្រូវផ្អាកការផលិតអគ្គិសនីមួយរយៈក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាมันមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយអភិបាលតំបន់ Dnipro លោកសាហ៊ីលីសានិយាយថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំលើតំបន់នេះដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីចំនួន10គ្រឿងក្នុងតំបន់ដូនេប្រូកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាជាសរុបប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីចំនួន16ក្នុងចំណោម23គ្រឿងដោយដ្រូនរុស្ស៊ីមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបាញ់ស្កាត់នៅក្នុងតំបន់ Kherson និងតំបន់ Zaporizhia ទន្ទឹមនឹងនេះដែរព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលើកញ្ចប់ជំនួយថវិកាចំនួន95,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងកោះតៃវ៉ាន់ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ70ទល់នឹងសម្លេងប្រឆាំង29ប៉ុន្តែនឹងត្រូវរងការប្រឆាំងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណបក្សសាធារណរដ្ឋកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន60,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន14,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងទឹកប្រាក់75,000,000 ដុល្លារសម្រាប់គាំទ្រដល់ដៃគូនានាក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមមានកោះតៃវ៉ាន់និងជំនួយផ្សេងៗទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដែលមានបំណងដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រព័ន្ធនៃការចាត់ចែងព័ត៌មានសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP វិធានការរបស់លោក Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរិះគន់ខ្លាំងក្លាបានបង្ហាញថាលោក Biden បានធ្វើដូច្នោះក្រុមការងារពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទេរឯកសារប្រធានាធិបតីនិងសិក្សាអំពីការផ្ទេរឯកសារកាលពីអតីតកាលដើម្បីកំណត់អំពីវិធីអនុវត្តល្អបំផុតដើម្បីការពារព័ត៌មានសម្ងាត់ពីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដែលជិតផុតអាណត្តិក្រុមការងារនេះក៏នឹងវាយតម្លៃផងដែរលើភាពចាំបាច់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការយកចេញព័ត៌មានរសើបដែលព័ត៌មានទាំងនោះបើតាមច្បាប់គឺត្រូវរក្សាទុកនៅបណ្ណសារដ្ឋានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍របស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Hur បានលើកឡើងនៅឯកសាររសើបជាច្រើនដែលត្រូវបានរកឃើញនៅឯកេហដ្ឋានរបស់លោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋ Delaware និងនៅអតីតការិយាល័យរបស់លោក Biden ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថារដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងអនឡាញឡើយបេក្ខជនប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រើប្រព័ន្ធសង្គមកែប្រែរូបភាពប្រវត្តិជាបុរសខ្លាំងអ្នករីគុណចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថាព្យាយាមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈបពុនិយមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកណេតានយ៉ាហ៊ូថាការវាយប្រហារដោយកងទ័ពជើងគោកក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាជាការចាំបាច់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរៀបការនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងនៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលបណ្ដាញព័ត៌មាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខភាព3រូបប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយរងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលបែងស៊ីសងអនឡាញដែលមានទាំងកាស៊ីណូមន់ជលបាញ់ត្រីជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់អះអាងថាចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងអនឡាញឲ្យរកស៊ីនៅកម្ពុជាឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការពិពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលបែងអនឡាញមួយឈ្មោះថា DIG88 រហូតដល់មានការរិះគន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់លើតារាកំ pl ែងលបែងម្នាក់ឈ្មោះនីក្រឿនដែលបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងវីដេអូបទចម្រៀងមួយក្រោយមានការប្រតិកម្មពីមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នីក្រឿនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងនិងស្រាទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងអនឡាញឲ្យប្រកបអាជីវកម្មឬរកស៊ីនៅកម្ពុជានោះទេចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកគឺនៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទលបែងអនឡាញដែលគេតែងហៅថា Online Game អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសែនសានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់លបែងអនឡាញតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកម្លេះដែលការនោះប្រជាជនចិនជាច្រើនចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីខេត្តព្រះសីហនុដែលសម្បូរទៅដោយកាស៊ីណូលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលបែងស៊ីសងតាមបណ្ដាញសង្គមឡើយលោកបញ្ជាក់ជាអសរប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាពាក់ព័ន្ធនឹងលបែងអនឡាញរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់គោលការណ៍អនុញ្ញាតលបែងអនឡាញតាំងពីថ្ងៃទី18សីហាឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានការអនុញ្ញាតលើការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណលបែងអនឡាញនោះទេលបែងអនឡាញរបស់ DIG88.com ដែលមានលបែងស៊ីសងដូចជាកាស៊ីណូជល់មាន់បាញ់ត្រីនិងលបែងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook Telegram YouTube និងគេហទំព័រដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះលេងលបែងអនឡាញទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសែនសានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះពុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការឬវិធានការបែបណាទៅលើក្រុមហ៊ុនលបែងអនឡាញនេះឡើយក្រោយក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយលបែងជាសាធារណៈគណៈរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មមួយនេះឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តលុបបំបាត់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មវិស័យលបែងពាណិជ្ជកម្មមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទេគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធាន លោកមាសសុកសែនសានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនិងសេចក្តីណែនាំព្រមទាំងកំពុងរៀបចំកម្មវិធីអប់រំណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការលេងល្បែងរួមមានការផ្ញើសារអប់រំតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមការផលិតវីដេអូអប់រំនិងការចងបដាអប់រំតាមទីសាធារណៈជាដើមVOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោករស់ភីរុនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដល់ឡើយទេ VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈនិងលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានដែរ VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនល្បែងអនឡាញ DIG88.com តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយបានដែរអ្នកតាមដានមួយចំនួនបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនល្បែងស៊ីសងអនឡាញត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងទូលាយបែបនេះលោកសេកសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងស្រាវជ្រាវបានចោទសួរអំពីការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាល្បែងស៊ីសងបានជះផលអវិជ្ជមានខ្លាំងទៅដល់ពលរដ្ឋ
យើងក៏ឆ្ងល់ដែរថារដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមិនអើពើចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបែរជាហាក់បីដូចជាបើកដៃឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនេះវាកាន់តែមានភាពខុសខលរហូតទៅដល់មានបញ្ហាហាក់បីដូចជាធ្វើមិនដឹងអីចឹងណា
ក្រៅពីក្រុមហ៊ុនល្បែងអនឡាញ DIG88.com នេះគេក៏ឃើញមានក្រុមហ៊ុនល្បែងអនឡាញជាច្រើនទៀតបានផ្សព្វផ្សាយអូសទាញឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅលេងល្បែងស៊ីសងទាំងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនល្បែងស៊ីសងមួយចំនួនទៀតបានផ្ញើសារតាមរយៈប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទដៃទៅកាន់ពលរដ្ឋដែលដាក់ដំណើភ្ជាប់ចូលទៅលេងល្បែងស៊ីសងទាំងនោះតាមប្រព័ន្ធ Telegram និងគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានឈ្មោះដូចជា Casino កីឡា Fighty និង Casino Online PK777 ដែលមានល្បែងដូចជា Baccarat វត្ត ម៉ាស៊ីន slot ជុលមាន់ទាត់បាល់និងល្បែងជាច្រើនទៀតបើតាមលោកសេចក្តីសេចក្តីការដែលក្រុមហ៊ុនល្បែងស៊ីសងផ្ញើសារតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃគឺរំលោភឯកជនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលរិះគន់ការផ្សព្វផ្សាយល្បែងលើបណ្ដាញសង្គមយល់ឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងល្បែងស៊ីសងទាំងអនឡាញនិងអូហ្វឡាញគឺកក្រឹកកក្រែងដែលមិនបានគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើក្រុមហ៊ុនល្បែងស៊ីសងអនឡាញទាំងនោះ
ក៏តែទាំងពីគីក្រុមហ៊ុនទាំងតារាខ្លួនឯងនិងអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មល្បែងស៊ីសងជាពិសេសគឺហ្គេមអនឡាញនឹងពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមមួយជាពិសេសដូចសង្គមខ្មែរនេះវាមិនអាចរីកចម្រើនរុងរឿងទៅបាននេះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋវក់វីតែនឹងរឿងល្បែងស៊ីសង
ក្រៅពីល្បែងអនឡាញនេះក៏មានការរិះគន់ទៅលើល្បែងមួយទៀតគឺឡូតូដែលអាជីវកម្មមួយនេះកំពុងរីកដុះដាលនៅតាមទីសាធារណៈជាពិសេសកន្លែងលេងកីឡាតាក់ទងនឹងល្បែងឡូតូនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកអាជីវកម្មឆ្នាំឡូតូនិងល្បែងផ្សងសំណាងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទេព្រោះដើម្បីចូលរួមការពារសុខសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏ប្រមានចាត់វិធានការនិងបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្នុងខេត្តផងដែរ
យើងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ខុងហ្វូរបស់សម្ដេចគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកនៅល្បែងឡូតូឬក៏ល្បែងផ្សេងៗទេដែលយើងដឹងថាល្បែងវាឲ្យផលត្រឡប់មកវិញគឺជាបញ្ហាសង្គមដែលកើតចេញពីការចាញ់ល្បែងដូច្នេះវាមិនអីទេតែនៅពេលចាញ់ក្មួយដឹងនៅពេលយករបស់របរក្នុងគ្រួសារអស់បែរទៅយករបស់អ្នកដទៃកាលពីរបស់គ្រួសារនោះវាអាចទៅជាលួចឆក់ផ្លន់អីចឹងណា
អភិបាលខេត្តរុកនេះក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះឆ្ងាយពីល្បែងស៊ីសងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ
តីតឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។លទ្ធភាពនេះកំពុងចោទជាសំណួរថាតើយុវជននៃប្រទេសប្រជុំកោះមួយនេះបានដឹងពីអតីតកាលរបស់ប្រទេសគេកម្រិតណា។លោក Dave Grunebaum រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jakarta លោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
។នេះជារូបភាពដែលលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីនតូបេក្ខជននាំមុខប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញជាសាធារណៈ។ជំហានរួមរបស់បុរសអាយុ72ឆ្នាំពេលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបានជួយដល់អតីតឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពទាក់ទាញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីវ័យក្មេង។លោក Jos Canavas គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Atma Jaya Catholic ថ្លែងថា
Presenting himself as a chubby old grandpa and
ការបង្ហាញខ្លួនលោកជាជីតាចាស់រៀងម៉ាប់ម៉ាប់តែកទាញការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ី
អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណពាក់កណ្ដាលមានអាយុតិចជាង40ឆ្នាំនិង 1/3 មានអាយុតិចជាង30ឆ្នាំមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Bravo មួយថ្មីៗនេះដែលផ្ដោតលើអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនាងភុទ្រីអាយុរាមាឌីយ៉ាន់ទីនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ថ្លែងថា
បានពីរងមិនបានទូ support
ខ្ញុំចង់គ្រប់គ្រងលោក Bravo ទាំងស្រុងព្រោះខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតាំងចិត្តខ្លាំង
លោក Bravo ប្រាប់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងថាពិភពលោកនេះជារបស់អ្នកជារបស់យុវវ័យតែគណៈពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបាតកោមួយក្រុមនេះនៅចិត្តវិមានប្រធានាធិបតីកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់លោកដោយបង្កើនការរំលឹកឲ្យដឹងអំពីអតីតកាលលោកពួកគេថ្លែងថាជាយោដល់ជនរងគ្រោះកុំនៅស្ងៀមនៅឆ្នាំ1998លោក Bravo ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកងទ័ពរឿងចាប់ពង្រត់សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេជាង10នាក់នៅតែបាត់ខ្លួនលោកក៏ត្រូវចោទថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅទីមរខាងកើតលោក Bravo បដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លោក Petrus Harijanto សកម្មជនម្នាក់ថ្លែងថា
ពួកកាន
់អ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់អាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីបាន
លោក Petrus Harijanto គឺជាមិត្តនៃសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ VG Thukul ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពង្រត់នយោបាយឆ្នាំ1998និងបាត់ខ្លួនរហូតមកលោកសម្ដែងការហួសចិត្តថា
ពួកគេសាយាទីដាក់ឡាយាសូរ៉ាំង
ខ្ញុំគិតថាវាមិនសមទេដែលអ្នកចាប់ពង្រត់សកម្មជននិងអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់អាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតី
នាង Stephanie Iskandar សកម្មជននិស្សិតម្នាក់ថ្លែងថា
I really
ខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចថាលោកប្រាបូវូនឹងជាប់ឆ្នោត
និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យរូបនេះថ្លែងទៀតថាក្រមយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ីដឹងតិចតួចពីអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតនៃប្រទេសនេះតែទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងពីបណ្ដាញសង្គមនៃយុទ្ធនាការលោកប្រាបូវូ
They become very vulnerable
ពួកគេខ្លាចជាជនរងគ្រោះនឹងសារនយោបាយទាំងនេះតាមវិធីវ័យក្មេងនិងជាមួយ TikTok
នាងភុទ្រីអារ្យោរាមាឌីយ៉ាន់ទីជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែរថ្លែងថានាងទទួលព័ត៌មានច្រើនអំពីលោក Bravo ពីបណ្ដាញសង្គមនាងមិនសូវខ្វល់ពីប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោក Bravo ទេនាងថ្លែងអំពីលោក Bravo ថា
យើងមិនដឹងថានរណាជាជនល្មើសពិតនោះទេតែលោក Bravo ត្រូវរងការចោទប្រកាន
់អ្នកវិភាគនយោបាយលោក Philip Verman ថ្លែងថាបញ្ហាឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនពីអតីតកាលមានទំនុនតិចតួចជាមួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយ
In 1998 they were in kindergarten
នៅឆ្នាំ1998ពួកគេរៀននៅសាលាមត្តេយ្យឬនៅបឋមសិក្សាដូច្នេះពួកគេពិតជាមិនមានការចងចាំរួមអំពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនាពេលនោះទេ
ចិត្តដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមសកម្មជនខ្លាចថាយុទ្ធសាស្ត្រកែប្រែកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងលុបបំបាត់ប្រវត្តិមិនល្អរបស់លោក Bravo ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955គណៈដែលប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីត្រៀមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីអ្នករិះគន់កំពុងចោទប្រកាន់លោកโจโกวิโดโดដែលកំពុងកាន់អំណាចថាបានព្យាយាមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រើឥទ្ធិពលរបស់លោកដើម្បីឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកកាន់អំណាចលោក Dave Grunebaum រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Saimoni ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំចុងក្រោយជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមេដឹកនាំនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេទី3ក្នុងលោកមួយនេះត្រូវចេញពីអំណាចដោយសារការកំណត់អាណត្តិអ្នកវិភាគនយោបាយលោកយូសខេណាវ៉ាសថាលោកវីដូដូត្រូវគេគោរពស្រឡាញ់ដោយសារគោលនយោបាយសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំនួយសង្គមដល់ជនក្រីក្រ
លោកប្រហែលជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ក្នុងចំណោមមួយចំនួនតូចឬអាចថាមានតែម្នាក់គត់ដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើពី 80%
ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ថាលោកវីដូដូកំពុងព្យាយាមបន្តឥទ្ធិពលតាមរយៈបកពួកនិយមនៅខែតុលាកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Gibran Rakha Bomeng Rakha អាយុ36ឆ្នាំដែលជាអភិបាលក្រុងសូឡូត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីឈរឈ្មោះជាមួយលោក Bravo Sobiento ដែលបាននាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោក Gibran ត្រូវបានតែងតាំងអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Yos Kenawas ថា
If Gibran become the vice president,The next 5 years will be the apprenticeship.
បាទលោក Gibran ខ្ល้ายជាអនុប្រធានបដីនោះ5ឆ្នាំខាងមុខជារយៈពេលវឹកហាត់សម្រាប់លោក Gibran ដើម្បីកសាងគុណសម្បត្តិនយោបាយកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក្នុងចំណោមប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះនៅពេលអនាគតលោកអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីហើយនោះជាពេលដែលលោកចូកូវីដូដូនឹងមានការធានាថាកេរ្តិ៍ដំណែងរបស់លោកនឹងត្រូវបានបន្ត
ពីដំបូងលោក Gibran មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារលក្ខខណ្ឌអាយុប៉ុន្តែតុលាការធម្មនុញ្ញឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌនេះមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់កាន់តំណែងសាធារណៈជាប់ឆ្នោតពីមុននោះទេចៅក្រមដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រជាពូរបស់លោក Gibran និងជាបងថ្លៃរបស់លោក Widodo លោក Philips Vermont ដែលជាប្រធានបរិយាកាសមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Indonesian International Islamic University ថ្លែងថា
And of course a president would want to see his legacy continues on
ជាការពិតណាស់ប្រធានដៃមួយរូបចង់ឃើញគេដំណើររបស់លោកបន្តទៅមុខទៀតឥឡូវនេះបញ្ហាឬការរិះគន់គឺរបៀបដែលគេធ្វើវា
អ្នករិះគន់ចោទលោកវីដូដូថាបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកយ៉ូស្កេណាវ៉ាសនៃសាកលវិទ្យាល័យអាត់ម៉ាចាវ៉ាកាតូលិកយូនីវើស៊ីធីថា
The playing field is being tilted towards the advantage of the incumbents or
ទីលានប្រកួតកំពុងមានទំនោរទៅរកផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចឬអ្នកដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់អំណាចហើយនេះជាគំរូមិនល្អសម្រាប់អនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
ទោះលោកវីដូដូមិនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការណាមួយក៏ដោយអ្នកវិភាគថាគេដឹងច្បាស់ថាលោកគ្រប់គ្រងអ្នកណាលោក Philip Vermont នៃសាកលវិទ្យាល័យ Indonesian International Islamic University ថា
Although he's not saying I'm endorsing Pak Prabowo
ទោះជាលោកមិននិយាយថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកប្រាវបូវូក៏ដោយវាតែងតែមានភាសាផ្ទាល់និងភាសាប្រយោលហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលច្បាស់គឺថាមនុស្សម្នាមើលឃើញការតបភ្ជាប់នេះទៅហើយ
អ្នកវិភាគថាលោកវីដូដូអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទស្សវត្សក្រោយនិងយូរជាងនេះទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋ
ទោះមានការរិះគន់កាន់តែច្រើនក្តីក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅតែមានបំណងបើកប្រតិបត្តិការយោធាដោយកងទ័ពជើងគោកក្នុងទីក្រុង Rafah ដដែលនេះជាទីក្រុងជាប់ព្រំដែនជាមួយអេស៊ីបដែលមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង1លាននាក់កំពុងជ្រកកោននៅទីនោះដោយពួកគេនិយាយថាពួកគេលែងមានកន្លែងត្រូវរត់តទៅទៀតហើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
2-3ថ្ងៃក្រោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានហៅប្រតិបត្តិការយោធានៅកាសាថាហួកម្រិតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ ABC ដោយរំលឹកពិភពលោកពីការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុមហាម៉ាសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់និងចាប់ចំណាត់ខ្មាំង240នាក់
We were attacked.
គេវាយប្រហារយើងជាការវាយប្រហារនឹងសម្លាប់ដែលគ្មានការបង្កហេតុនៅថ្ងៃទី7តុលាដែលជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតលើជនជាតិស្វីសចាប់តាំងពី Holocaust មកយើងបានឆ្លើយតបវិញសម្ដៅលើក្រុមភេរវករនិងព្យាយាមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលដែលមានក្រុមភេរវករបង្កប់ខ្លួនជាមួយនិងប្រើប្រាស់ពួកគេជារបាំងការពារ
បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ក្រុមហាម៉ាសថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង 28,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានបដិសេធទួលលេខនោះដោយបន្ថែមថាគណៈផែនការមួយកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេរីភាពដល់ជនស៊ីវិលនោះត កម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើបដិបត្តិការថ្មើរជើងក្នុងក្រុងរ៉ាហ្វាសពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង 1.4 លានអ្នកដែលភាគច្រើនជាអ្នកភៀសខ្លួនពីតំបន់កាហ្សាកំពុងជ្រកកោនក្នុងទីក្រុងនេះប្រទេសអង់គ្លេសអេស៊ីបនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារម្ភលើរឿងនេះលោកបន្ថែមដូចនេះថា
Those who say that under no
circumstances អ្នកដែលថាយើងមិនគួរចូលទៅក្រុងរ៉ាហ្វាទោះក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយថាឲ្យយើងចាញ់សង្គ្រាមបាទទុកក្រុមហាម៉ាស់នៅទីនោះហើយក្រុមនេះបានសន្យាថានឹងធ្វើការសម្លាប់រង្គាលជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចនៅថ្ងៃ7តុលា
គ្រួសារជនភៀសខ្លួនរស់ក្នុងតង់ក្រណាត់ក្នុងក្រុងរ៉ាហ្វាថាគ្មានកន្លែងផ្សេងទៅទេអ្នកស្រីឡៃឡាអាប៊ូជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននិយាយថា
បាទត្រូវរត់គេចខ្លួនទៀតខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនអេស៊ីបហើយម្ខាងទៀតជាផ្នែកខាងកើតក្រុងរ៉ាហ្វាខ្ញុំមិនអាចទៅណាទៀតបានទេ
នៅក្រុងតេលអាវីវអានោះវិញអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃក្រុមហាម៉ាស់បានបិទផ្លូវជាតិអាយ៉ាឡុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រីអ៊ីហ្វ្រាតម៉ាឈីវ៉ាជាសាច់ញាតិចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់និយាយថា
យើងមកទីនេះដើម្បីប្រាប់ថាយើងនឿយណាយខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងយើងដឹងថាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងយើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់គ្រងយើងទេល្មមដល់ពេលហើយ
ទូរទស្សន៍ ABC សួរលោកណេតានយ៉ាហូថាតើលោកដឹងថាចំណាត់ខ្មាំងប្រមាណអ្នកក្នុងចំណោម132អ្នកដែលកំពុងឃុំខ្លួនហើយនៅរស់នោះលោកថ្លែងដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់លើការប្រឹងប្រែងរបស់យើងយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីនាំចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅរស់ត្រឡប់មកវិញនិងសាកសពរបស់គេដែរ
លោកវាយតម្លៃថាសម្ពាធយោធាដែលបានដាក់លើក្រុមហាម៉ាជាកត្តាសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង110នាក់កាលពីពេលថ្មីថ្មីដោយបញ្ជាក់ថាជាជំនះចិត្តមកដល់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរៀបការនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងនៅតែជាបញ្ហាប្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលបណ្ដាញព័ត៌មាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខភាព3រូបប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យកុមារនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កុមារនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្មេងស្រីដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលរស់នៅតំបន់ភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាពួកគេទាំងនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពការបោះបង់ការសិក្សានិងការកើតមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការផ្លិនអន្តរជាតិកម្ពុជានិងក្រសួងកិច្ចការនារីស្ដីពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យកុមារនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់បង្ហាញថាបញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាបើទោះបីជាអត្រានៃការរៀបការនៅវ័យកុមារធ្លាក់ចុះតិចតួចក្តីនេះបើតាមលោកយីកំថានាយករងប្រចាំប្រទេសអង្គការផ្លិនអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលជាអង្គការធ្វើការផ្ដោតទៅលើក្មេងស្រីនិងសិទ្ធិកុមារជាមួយសហគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយការពីសប្តាហ៍មុនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន9រួមមានខេត្តសៀមរាបព្រះវិហារបាត់ដំបងព្រៃវែងស្ទឹងត្រែងរតនគិរីតាកែវកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សរុបប្រមាណ 1,350 នាក់របាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការផ្លិនអន្តរជាតិកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកយីកំថាននាយករងប្រចាំប្រទេសអង្គការផ្លិនអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍រកឃើញថាកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់រៀបការនៅវ័យកុមារចំណែកកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំ15នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់បានរៀបការនៅវ័យក្មេងលោកបន្តថាអត្រាដែលកុមាររៀបការនៅវ័យក្មេងនៅតែស្ថិតក្នុងតួលេខខ្ពស់ជាពិសេសកុមារដែលរស់នៅតំបន់ភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលរកឃើញថាអត្រានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមាន 37.3% ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តដទៃទៀត
ហើយយើងឃើញថាអានិជិកាគួរបារម្ភមួយហើយទោះបីជាមានការថយចុះតិចក៏ដោយអត្រាគឺនៅតែមានកម្រិតមួយខ្ពស់នៅឡើយហើយជាពិសេសគឺនៅតំបន់ភូមិភាគឦសានបាទយើងឃើញថាអត្រានៅខេត្តរតនគិរីបាទហើយ បន្តមកខេត្តព្រះវិហារអីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវានៅមានកម្រិតមួយខ្ពស់តែទីទីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីយើងលុបបាត់នៅការរៀបការវ័យក្មេងនៅវ័យកុមារនេះហើយក៏ដូចជាទាក់ទងទៅនឹងកាត់បន្ថយនៅការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់បាទ
លោកបញ្ជាក់ថាការរៀបការនៅវ័យកុមារបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនរួមមានប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ក្មេងស្រីនៅពេលមានផ្ទៃពោះដោយសារតែកាយសម្បទារបស់ក្មេងស្រីមិនទាន់អាចត្រៀមលក្ខណៈនៅពេលមានផ្ទៃពោះជាពិសេសពួកគេក៏មិនទាន់យល់ដឹងពីការមានផ្ទៃពោះនិងការចិញ្ចឹមកូនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងម្ដាយនិងទារកលោកបន្តថាការរៀបការនៅវ័យកុមារក៏ធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់ការសិក្សាជាពិសេសក្មេងស្រីនៅពេលពួកគេមានផ្ទៃពោះឬត្រូវទទួលបន្ទុកការងារផ្ទះលោកយីកំថានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងគ្រួសារដែលមានការរៀបការនៅវ័យក្មេងក៏អាចងាយនឹងកើតមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយសារតែពួកគេនៅក្មេងខ្ចីការគិតការពិចារណាមិនទាន់មានការយល់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានសិក្សានិងចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានការរៀបការនៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនេះកើតឡើងដោយសារតែកត្តាជាច្រើនរួមផ្សំគ្នារួមមានវិសមភាព gender កង្វះខាតការយល់ដឹងអំពីការរៀបការវ័យក្មេងនិងផ្នែកច្បាប់ពីឪពុកម្តាយរបស់ក្មេងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារភាពក្រីក្រឥទ្ធិពលនៃអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នករស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងជាពិសេសអក្ខរកម្ម Digital នៅមានកម្រិតកញ្ញាសុយពិសេសអាយុ27ឆ្នាំជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន3នាក់និងជាជនជាតិដើមភាគតិចប្រៅរស់នៅភូមិស្វាយសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដែលសហគមន៍របស់ខ្លួនជំរុញឲ្យរៀបការកាលពីវ័យក្មេងតែមិនបានសម្រេចដោយសារខ្លួនមិនចង់នឹងមានការការពារពីម្ដាយពិសេសបន្តថាដោយសារតែឃើញបទពិសោធន៍ម្ដាយរបស់ខ្លួនជួបការលំបាកក្រោយការរៀបការវ័យក្មេងបែបនេះទើបនាងសម្រេចចិត្តមិនទាន់ឆាប់រៀបការនៅពេលនោះនឹងស្វះស្វែងក្នុងការរៀនសូត្ររហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
បាទមែនតែនទៅបើសិនជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រដាតប្រដោយប្រហែលជាខ្ញុំនឹងមានទំនោរទៅតាមសហគមន៍ដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយដោយសារតែគេឲ្យតម្លៃទៅលើការកាន់តែរៀបការកាន់តែលឿនកាន់តែល្អកុំឲ្យយើងចាស់តន់ដើម្បីយើងមានអ្នកណាដែលយើងជាទីពឹងផ្អែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្ញុំគឺខ្ញុំមានម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់តម្រង់ទិសរហូតគាត់ណែនាំគាត់ការពាររហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំត្រូវរៀនចប់ទី12ដែរដោយសារមានម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់តម្រៃតម្រង
់ពិសេសមើលឃើញថាការរៀបការនៅវ័យក្មេងនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងក្នុងសហគមន៍ដែលខ្លួនរស់នៅចំពោះកុមារដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាពិសេសក្មេងស្រីពិសេសបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះមានតែការជួយជ្រោមជ្រែងការការពារការណែនាំពីឪពុកម្ដាយនិងសហគមន៍ពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការរៀបការនិងមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងអ្នកស្រីក្រុនចន្ទត្រៀមមេឃុំល្អស្រុកអូជុំខេត្តរតនគិរីមើលឃើញថាចំនួនកុមារដែលរៀបការនៅវ័យក្មេងក្នុងឃុំល្អនៅតែមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីបន្តថាកន្លងមកមន្ត្រីភូមិឃុំតែងចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំផលប៉ះពាល់នៃការរៀបការនៅវ័យក្មេងតាមសហគមន៍ហើយរដ្ឋបាលភូមិឃុំមិនចុះសម្បត្តិអភិបាលឲ្យគ្រួសារដែលមានអាយុមិនគ្រប់តាមច្បាប់ដែលមានចែងឡើយអ្នកស្រីមើលឃើញថាអត្រាដែលកុមាររៀបការនៅវ័យក្មេងភាគច្រើនតែងកើតមានចំពោះក្មេងស្រីជាងក្មេងប្រុស
គាត់រៀបការក្នុងវ័យក្មេងហ្នឹងយើងអត់ធ្វើអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យអីឲ្យហើយម្យ៉ាងវាបើស្រមច្បាប់បើអត់គ្រប់អាយុក៏យើងអត់អាចធ្វើសម្រាប់ពាហ៍ពិពាហ៍បានណា
យោងតាមច្បាប់ស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្រួសារមានត្រា5ចែងថាអ្នកដែលអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានបុរសចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងនិងនារីដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងក្នុងករណីពិសេសដែលបុរសមិនទាន់មានអាយុដល់20ឆ្នាំនិងនារីមិនទាន់មានអាយុដល់18ឆ្នាំអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់បានប្រសិនបើនារីមានផ្ទៃពោះហើយមានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយចំណែកមាត្រា22នៃច្បាប់នេះចែងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងបុរសអាយុតិចជាង20ឆ្នាំឬនារីអាយុតិចជាង18ឆ្នាំត្រូវទុកជាមោឃៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាត់ទុកជាមោឃៈនោះនឹងលែងចាត់ទុកជាមោឃៈការបើប្តីប្រពន្ធនោះចម្រើនវ័យដល់អាយុតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលចែងអ្នកស្រីញៀនសុចិត្រាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាការរៀបការនៅវ័យក្មេងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថាចំពោះបញ្ហានេះក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងពិនិត្យមើលមូលហេតុឬគល់នៃបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរៀបការនៅវ័យកុមារនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងនេះព្រោះវាបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់កុមារនិងសង្គមផងដែរ
យើងមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបាត់កុំឲ្យមានការរៀបអភិបាលវ័យកុមារនេះហើយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីឫសគល់នៃមូលហេតុឬក៏កត្តាដែលនាំឲ្យមានការរៀបអភិបាលកុមារហើយយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងអាយ៉ាបត់របស់សង្គមយើងឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពី ផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់ហ្នឹងហើយយើងនឹងទាញកូនដៃគូក្នុងការបង្កើតឲ្យមានជាផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការរៀបការវ័យកុមារនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់នេះចា៎
បើយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការផ្លិនអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនកុមាររៀបការមុនអាយុ15ឆ្នាំមានអត្រាថយចុះប្រមាណ 0.5% អ្នកឆ្លើយតបប្រមាណ 14% ក្នុងចំណោមអ្នកសម្ភាសជាង 1,300 នាក់បានរាយការណ៍ថាបានរៀបការនៅអាយុចន្លោះ15ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំក្នុងនោះស្ត្រីប្រមាណ 14% ដែលបានរៀបការមុនអាយុ18ឆ្នាំចំណែកបុរសមានតែ 0.22% ដែលបានរៀបការមុនអាយុ15ឆ្នាំហើយបុរសប្រមាណ 3% បានរៀបការនៅអាយុ15ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទប់ចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលបណ្ដាញព័ត៌មាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាចាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយអត្តបទទៅដល់ការធ្វើដំណើរដោយចេញសហុយឲ្យពួកអ្នកកាសែតចិនស្វាស្វែងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីឌីវយ៉ាន់ទីហ្វារ៉េតរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងស្រេងលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចាប់តាំងពីការបង់សហុយរួចរាល់ទាំងស្រុងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មានអំពីសន្និសិទកម្ពុជាស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនរហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយអត្ថបទជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានធំធំរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើវិនិយោគដើម្បីចែកចាយអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនជាមួយទស្សនិកជនឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងធំធំបំផុតនានាធ្វើឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកានៅពេលបណ្ដាញទូរទស្សន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីMetro TV បានចុះទៅលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រុមបណ្ដាញព័ត៌មានចិន China Media Group ដើម្បីពង្រីកការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាចិនកុកងឺនៃ Metro TV គឺកម្មវិធី Metro Xinwen ទូទៅនេះចូលរួមជាមួយកាសែត The Jakarta Post ដែលផ្សាយជាថ្មីអត្ថបទនៃសារព័ត៌មាន China Daily និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានភាពដៃគូស្រដៀងគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនិង CGTN កិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយអត្ថបទឬការព្រមព្រៀងអំពីដំណើរការបង្កើតបណ្ដាញព័ត៌មាន Digital ជាការបន្តរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងបានប្រើច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Freedom Houseកាលពីឆ្នាំ2022បានរកឃើញថាចិនប្រើមធ្យោបាយទាំងពីរនេះជាមួយការត្រួតពិនិត្យដើម្បីរៀបរៀងការពណ៌នាលោកមូហាម៉ាត់ជូហ្វីការ៉ាក់ម៉ាត់ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2022បាននិយាយថាអង្គការ Freedom House បានរកឃើញថាបណ្ដាញព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានចិនបានប្រឹងប្រែងជៀសវាងធ្វើការរិះគន់អវិជ្ជមានដល់ប្រទេសចិនលោកស៊ូហ្វីការជានាយកនៃការសិក្សាអំពីប្រទេសចិនឥណ្ឌូនេស៊ីមជ្ឈមណ្ឌលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបានថ្លែងថាបណ្ដាញព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានចែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីរឿងដែលពួកគេបានយកពីបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនទេលោកថ្លែងថាការនេះនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់យល់ថាអត្តបទត្រូវបានសរសេរដោយបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកហើយមិនមែនយកពីក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសទេពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងតែនេះអាចហាក់ដូចជាមានប្រយោជន៍នៅពេលមួយដែលឧស្សាហកម្មបណ្ដាញព័ត៌មានចុះថយខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅពេលមានករណីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍អនុគ្រោះជាងមុន នៅក្រៅបានចូលរួមក្នុងការធ្វើដំណើរបងសៅហ៊ុយដោយរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងពួកអ្នកជំនាញខាងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាឥណ្ឌូនេស៊ីមានគោលនយោបាយបត់វិចារណកម្មមមុនដើម្បីរក្សាឯករាជ្យភាពក្នុងការរាយការណ៍លោកតូហ្វីគូរ៉ាម៉ានដែលជាបណ្ណាធិការនយោបាយនៃកាសែត The Jakarta Post បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយជាមួយកាសែត China Daily គ្រាន់តែជាចំណាត់ការពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធសាធលោកតូហ្វីគូរ៉ាម៉ានបាននិយាយថាវាគ្រាន់តែ China Daily ទិញកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការឃោសនាសម្រាប់អត្ថបទខ្លួនហើយយើងតែងតែបញ្ជាក់ថាយើងមិនទទួលខុសត្រូវទេដល់ភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃអត្ថបទត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះគ្មានកិច្ចសហការខាងបទវិចារណកថាទេគឺគ្រាន់តែ China Daily ប្រើប្រាស់កន្លែងរបស់យើងជាការឃោសនាហើយយើងចាត់ការតាមបែបដូចនេះដូចជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចាអ្នកដែរលោកតូហ្វីគូរ៉ាម៉ាន់ប្រើឈ្មោះតែមួយ
បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Metro TV មិនបានឆ្លើយតបនឹងការសូមអត្ថាធិប្បាយពី VOA នោះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាខ្លួនមិនអាចបកស្រាយសេចក្តីលម្អិតនៃកងត្រារបស់ពួកគេជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួទេដោយសារតែមានកង្វល់ខាងផ្លូវច្បាប់ VOA បានសូមអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប៉ុន្តែពួកគេបានប្រកែកមិនព្រមឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអញ្ជើញបណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យធ្វើដំណើរដែលក្រុមអ្នកវិភាគថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីឲ្យមានការយកព័ត៌មានអនុគ្រោះដល់ខ្លួនបើតាមរបាយការណ៍នានាថាកាលពីខែកញ្ញាមន្ទីរសេវាព័ត៌មាននៃប្រទេសចិនបានបង់សហុយឲ្យអ្នកកសែត15នាក់ដែលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថៃឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ូឡូញនិងហុងគ្រីដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីសន្និសីទកំពូលស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងហុងកុងបើតាមគេហទំព័រព័ត៌មាន compass.com ថាកាលពីខែធ្នូចិនបានអញ្ជើញពួកអ្នកកសែតឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យទៅក្រុងសិនចិនជាលើកដំបូងពួកអ្នកជំនាញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យនោះទេនៅពេលចិនបានបញ្ជូនពួកអ្នកសារព័ត៌មានទៅតំបន់ស៊ីនជៀងដើម្បីទៅមើលជំរំក្រុមជនអនបូវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកកសែតភាគច្រើនមានភាពវិជ្ជមានអំពីការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនៅក្នុងការយកព័ត៌មាននៅពេលបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកកសែតដទៃទៀតក៏បានសរសេររឿងដែលមានការរិះគន់ផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញខ្លះថាឯករាជ្យភាពនៃបទពិចារណាកថាទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកច្រើនពេកលោកហ្សុលហ្វីកាបានកត់សម្គាល់ថាសារព័ត៌មានមិនផ្សាយការបរិយាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេដូចជាការជំទាស់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដល់ការអះអាងទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមអ្នកស្រី Christine T. Jehin គឺជាអ្នកជំនាញម្នាក់ខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងចិនឥណ្ឌូនេស៊ីនៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ Chen Thala Institute អ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាតកតងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយព័ត៌មានអ្នកស្រីសង្ស័យថាចិនមិនមានការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ទៅលើគោលនយោបាយខាងបទពិចារណាកថារបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនោះទេអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីឃើញមានអត្ថបទផ្សេងផ្សេងអំពីប្រទេសចិននៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានទាំងភាពវិជ្ជមាននិងការរិះគន
់តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីបើកចំហជាងមុនដល់វិនិយោគបរទេសពីព្រោះប្រាក់ចំណូលចុះថយអ្នកស្រីគ្រីស្ទីនបានពោលថាបណ្ដាញព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លះបានស្វែងរកអ្នកបណ្ដាក់ទុនពីប្រទេសចិនយូរយាមហើយផ្អែកលើទិន្នន័យការពិខែឧសភា2020នៃសហភាពអ្នកបោះពុំផ្សាយកាសែតថាជាង 70% ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មាន434ត្រូវបានស្ទង់មតិឃើញថាប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះការនេះគឺមានការចុះថយ 40% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019លូសូវីកាបានថ្លែងបន្ទោថាខ្ញុំបានធ្វើសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែកក្កដាជាមួយឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌូនេស៊ីល្បីឈ្មោះពួកគេបានលើកឡើងថាបានថវិកាច្រើនលូសូវីកាថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាមួយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាចិនយល់ដែរថាមុខនេតិរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានបែបប្រពៃណីកំពុងចុះថយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគ្មាននរណាមើលបណ្ដាញសារព័ត៌មានបោះពុំទៀតទេនៅពេលនេះពួកគេប្រើអ៊ីនធឺណិតហើយមនុស្សច្រើនអ្នកចង់មើល YouTube ដោយប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរបស់ពួកគេលោកវ៉ាយូឌីមីកាប្រធានសមាគមបណ្ដាញព័ត៌មាន Cyber ឥណ្ឌូនេស៊ីឬ MC បានថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានសហគមន៍សារព័ត៌មានមមុន លោកវាយុបានប្រាប់ BOA នៅក្នុងសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទថាច្បាប់កម្រិតកម្មសិទ្ធិបរទេសដែលបន្ថយសក្តានុពលនៃបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្រុមអ្នកវិនិយោគដែលប៉ុនប៉ងធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងសេចក្តីសម្រេចខាងបទវិចារណកថាក្នុងស្រុកក៏អាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទព្រមទានដែរដោយសាររំលោភលើច្បាប់ស្តីពីបណ្ដាញព័ត៌មានលោកវាយុដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងកម្មវិធី Neiman នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard កាលពីឆ្នាំ2014បានថ្លែងថាខ្ញុំមិនប្រកែកទេថាមានអ្នកបណ្ដាក់ទុនចិនដែលប៉ុនប៉ងដាក់ផ្សាយអត្ថបទឃោសនាបែបបទវិចារណកថាក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកបោះពុំផ្សាយកសែតត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីឯករាជ្យភាពរបស់ពួកគេនិងគោលការណ៍ណែនាំអំពីវិនិយោគដំដាប់ថ្នាក់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការចាប់ដំដាប់ថ្នាក់សាកលនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនប្រទេសនេះស្ថិតនៅលំដាប់ទី108ក្នុងបណ្ដាប្រទេស180នៅលើសន្ទុះពិភពលោកដែលជាលំដាប់ថ្នាក់មួយតំណាងបរិស្ថានបណ្ដាញសារព័ត៌មានល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំ2023ឥណ្ឌូនេស៊ីល្អជាងមុន7ពិន្ទុបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងចំណោមប្រទេសប្រមាណ50ដែលបានធ្វើឬត្រៀមធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នេះឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអាណត្តិទី2និងមិនមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះសាជាថ្មីនោះទេដោយការនេះបានបន្សល់ទុកឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនៅជម្រើសចំនួន3នៅក្នុងការជំនួសរូបលោកនៅពេលពួកគេចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈស្អែកនេះលោកអាហាឌីយ៉ិនអ៊ុតតាម៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី4លើពិភពលោកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះបេក្ខជន3នាក់នឹងឈរឈ្មោះប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីបេក្ខភាពទី1លោកអានីបាសវេដិនវ័យ54ឆ្នាំគឺជាអ្នកនយោបាយមូស្លីមអភិរក្សនិយមតែទទួលបានឈ្មោះល្បីបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាគាំទ្រពីក្រោយដោយក្រុមអភិរក្សនិយមអ៊ីស្លាមលោកប្រាបូវូសូវៀនតូវ័យ72ឆ្នាំគឺជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍និងអតីតកូនប្រសាបុរសខ្លាំងលោកស៊ូហាតូកំពុងឈរឈ្មោះលើកទី3លោកទទួលបានការគាំទ្រពីប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកជូកូវីដូដូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជូកូវីកូនប្រុសរបស់លោកជូកូវីលោកគីប្រេនរ៉ាខាប៊ូមីងរ៉ាខាគឺជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះអមជាមួយលោកសូវៀនតូបេក្ខភាពទី3លោកកិនចាប្រាណូវូវ័យ55ឆ្នាំគឺជាអតីតអភិបាលខេត្តឆាវ៉ាភីកណ្ដាលដែលមានប្រជាប្រិយភាពដោយលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីលោកក៏មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរលោកអេនត្រេខានាតាលីកាវ៉ាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាលោក Prabowo Subianto និងលោក Ganja Pranowo អាចបន្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Jokowi ចំណែកឯលោក Anis Baswedan អតីតអភិបាលក្រុង Jakarta យុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកមានភាពខុសប្លែកបន្តិចត្រង់ថាលោកសង្កត់ធ្ងន់លើការផ្លាស់ប្ដូរ
អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង204លាននាក់នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ហើយ 55% មានអាយុក្រោម40ឆ្នាំលោក Rehan Zafir អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងមួយរូបថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់បានការងារច្រើនជាងមុនសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងពិសេសនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាដោយរូបខ្ញុំ
អ្នកស្រី Diana Augustina ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតមួយរូបទៀតថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចដោយធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញថោកជាងមុនដើម្បីអាចស្រួលរស់នៅជាងមុន
ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសបេក្ខជនទាំង3រូបមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រាណូវូគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងបដិអសន្នជាមួយចិននិងពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងការល្បាតរបស់កងទ័ពជើងទឹកស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកប្រាបូវូសូវីយ៉ាន់តូថាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការសម្រាប់កងកម្លាំងការពារជាតិខ្លាំងជាងមុនកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការល្បាតនិងផ្កាយរណបបន្ថែមដំណើរគ្នានេះលោកអានីបាសវេដិនបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានដើរតួនាទីធំជាងមុននៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រីឌីណាវីនស្នូអ្នកវិភាគពីក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Synergy Policy ថ្លែងថា
None of the candidate was very direct
គ្មានបេក្ខភាពណាមួយហ៊ាននិយាយដោយត្រង់ប្រឆាំងចិនទេខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិន
ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតបេក្ខភាពត្រូវទទួលសម្លេងគាំទ្រ 50% + 1 បើមិនដូច្នេះទេបេក្ខភាពកម្ពុជា២រូបនឹងប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅខែមិថុនានៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយចំនួនលោកប្រាបូវូកំពុងឈានមុខគេធៀបនឹងបេក្ខភាព២រូបទៀតប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 50% នៅឡើយទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទំនងនឹងធ្វើឡើងចំនួន២ជុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញជំងឺអឹមផុកឬជំងឺអុតស្វាករណីទី10ដែលបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីជំងឺមួយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះករណីជំងឺអឹមផុកនេះកើតលើបុរសម្នាក់ដែលមានទីលំនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវនិងក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺអឹមផុកជាចង្កោមជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាដូចជាកន្ទួលរមាស់ដោយមានពងទឹកនៅលើមុខបាតដៃជើងដងខ្លួនភ្នែកមាត់ឬប្រដាប់ភេទគ្រុនក្តៅហើមកូនកណ្ដុលឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងឈឺចង្កេះហើយអស់កម្លាំងជំងឺនេះអាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការរួមភេទគ្រប់ទម្រង់ជាមួយអ្នកជំងឺអឹមផុកនិងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងកន្លែងមានដំបៅទឹកសារពាង្គកាយទឹកមាត់ដំណក់តូចៗតាមផ្លូវដង្ហើមនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងវីរុសរួមមានសម្លៀកបំពាក់ពូកកន្សែងស្លាបព្រានិងកែវទឹកជាដើមប្រាំមួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីជំនួបនៅឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមរវាងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบ เดนនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបរាជ័យមកលោកគីមបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកត្រាំដោយបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ថាត្រូវគេក្បត់លោកគីមបានប្រាប់លោកត្រាំនៅក្នុងលិខិតចុងក្រោយមួយក្នុងចំណោមលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន25ដែលលោកទាំងពីរបានផ្ញើទៅវិញទៅមកដែលលិខិតនោះត្រូវបានចែករំលែកឲ្យដឹងដល់អ្នកកាសែតជើងចាស់លោកបបវបវតថាខ្ញុំអន់ចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយខ្ញុំមិនចង់លាក់អារម្មណ៍នេះជាមួយលោកទេនៅក្នុងជំនួបឆ្នាំ2019ក្នុងទីក្រុងហាណូយលោកត្រាំបានច្រានចោលសំណើរបស់លោកគីមដែលចង់កំទេចចោលរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមួយជាថ្នូរនឹងការទទួលបានការដកទណ្ឌកម្មភាគច្រើនបំផុតពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកការចរចានេះបានជាប់គាំងដោយសារភាគីនីមួយៗបានដកថយចេញពីការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបលើកទី1របស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងលិខិតនោះលោកគីមបានបង្ហាញការខកចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលសមយុទ្ធនោះត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការចរចាក្នុងពេលជាច្រើនខែមកលិខិតនោះលោកគីមបានបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់មួយដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយអរិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.